ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែកដិកឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017
បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡាយស្រីបន្ថែមលើករណីគណបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួចហើយព្រមទាំងបានចាប់អ្នកក្បត់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតផងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីលន់នល់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងបង្ការសាធារណរដ្ឋខ្មែរភាគទី1ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីតើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាអលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡាយស្រីបន្ថែមលើករណីគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចលោកឈឹមគំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងប្តឹងលោកលឺឡាយស្រីបន្ទាប់ពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនស៊ីមប៉ិចរូបនេះត្រូវបានចោទថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានទម្លាយលើបណ្ដាញសង្គមសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកលឺឡាយស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមកពីកូតាគណបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចនិងលោកស្រីគីលំអងត្រូវបានទម្លាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលានេះនៅលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលជាបណ្ដាញសង្គមមួយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ធ្លាប់បានទម្លាយសម្លេងសន្ទនាឯកជនក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាឆាំងនេះពេលកន្លងមកនេះក្នុងសម្លេងសន្ទនានោះត្រូវបានទម្លាយដោយទំព័រ Facebook សីហានោះលោកលីលេសេនិយាយថាបើមិនហ៊ានទេនោះដាក់ទ្រពឲ្យគេធ្វើវិញម្ដងដូចជាមានគ្រាវអញ្ចឹងនោះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនស៊ីមប៉ិចរូបនេះបានលើកឡើងបន្តថាសុខហ៊ុនសែនឲ្យចិត្ត1លានដុល្លារហើយចុះបើម្នាក់បាន20,000ដុល្លារអញ្ចឹងចិត្ត1លានដុល្លារបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសម្លេងសន្ទនានោះត្រូវបានទម្លាយអ្នកនាំពាក្យគណបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចលោកញៀបប៊ុនចិនត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាថាគណៈបរិជានិយមមួយនេះកំពុងពិចារណាដាក់ពាក្យប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងដោយចោទអតីតសហការីរូបនេះថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងប្រធានគណៈបកនេះគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឌិតបន្ថែមពីលើបណ្ដឹងពីគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មការនីប្រមាណ4000នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានថ្លែងប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងពិនិត្យថាតើប្តឹងឬមិនប្តឹងប៉ុន្តែលទ្ធភាពភាគច្រើន ខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកលើលៃស្រេងដោយបានចោទខ្ញុំថាបានឲ្យថាវិការទៅគណៈបកហ្វុនសំពេចម្នាក់20,000ដុល្លារអញ្ចឹងក្រៅពីសម្ដេចក្រុមព្រះខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពប្តឹងលោកលើលៃស្រេងអញ្ចឹងសូមមេធាវីរបស់ខ្ញុំរៀបចំពិនិត្យមើលឲ្យខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកលីលៃស្រេងទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតដែលផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកលើលៃស្រេងបានសម្ដែងការសំទោសចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្នើកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងលោកស្រីគីលំអងប៉ុន្តែលោកពុំបានថ្លែងសំទោសចំពោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរាណរដ្ឋនោះទេសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកលឿនលៃស្រេងនិងលោកស្រីគីលំអត្រូវបានទម្លាយបន្ទាប់ពីមានការចោទសួរថាតើព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណានរោត្តមសីហមុនីនិងឡាយព្រះហស្ថហត្ថលេខាលើសំណើកែប្រែច្បាប់4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់4នោះត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តនៅដើមសប្ដាហ៍មុនហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដៃស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមុននឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថហត្ថលេខាដើម្បីចូលជាធរមានសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកនេះទៅឲ្យគណៈបកតូចៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានទាំងគណៈបកហ្វុនសពេចផងដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខមកប៉ុស KPR រីកាប្រតិភនភ្ន
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួចហើយព្រមទាំងបានចាប់អ្នកក្បត់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតផងលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាកម្ពុជាបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួចហើយនឹងថាបានកាត់ទោសអ្នកក្បត់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតផងស្របពេលមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ទៅហើយមិនទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1993ដោយថាបានច្របាច់ខ្លឹមសារបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាដោយសារគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលលោកចោទថាក្បត់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតផងហើយដែលទំនងជាសម្ដៅទៅដល់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃនេះដែរទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គួមសម្ដែងការខកចិត្តដែលគណៈបក្សកាន់អំណាចបានបង្វែរករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពទៅវិញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនឹងថារដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានធ្វើច្បាប់ដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងបន្ថែមលើពីនេះក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី23ដុល្លារដែលផ្ញើជូនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុកនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមសុខាបានចាត់ទុកសកម្មភាពគម្រោងកំហែងថ្មីថ្មីមកលើបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចាត់វិធានការលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយថាដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនយោបាយឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញគូរំលឹកថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកម្ពុជាហាក់ប្រឆាំងពីគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចជាបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ហាព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជានិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់លើសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសរួមមានបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីលន់នល់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងបង្ការសាធារណរដ្ឋខ្មែរភាគទី1លន់នល់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងបង្ការសាធារណរដ្ឋខ្មែរលន់នល់ជាអ្នកនយោបាយនិងជាឧត្តមសេនីយោធាកម្ពុជាដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីរលើកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគាត់បានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងជាអ្នកបង្ការរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋនេះគាត់ក៏ជាមនុស្សទី1ដែរដែលចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមបណ្ដេញយួនខានជើងនិងវៀតកុងចេញពីទឹកដីខ្មែរលន់នល់កើតនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1913នៅខេត្តព្រៃវែងក្នុងគ្រួសារខ្មែរដើមកំណើតចិនឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះលន់ហិនម្ដាយឈ្មោះនួនគាត់ជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន10នាក់ដែលក្នុងនោះប្អូនប្រុសទី7របស់គាត់ឈ្មោះលន់ណុតជាមនុស្សដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរចាប់តាំងពីការចាត់ចែងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនិងការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរឪពុករបស់គាត់ធ្លាប់ជាអភិបាលស្រុកនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំក្រុមបង្ក្រាបចោរប្លន់នៅខេត្តព្រៃវែងលន់នល់ទទួលបានការអប់រំនៅសាលាឆាសឡប់លោបាតនៅទីក្រុងសៃហ្គុនបន្ទាប់មកបានចូលសិក្សានៅសាលាយោធាកម្ពុជាលន់នល់ជាមន្ត្រីស៊ីវិលក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមបារាំងនាឆ្នាំ1937គាត់បានក្លាយជាអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋបាលហើយក៏បានធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់បារាំងប្រឆាំងបង្ក្រាបចលនាជាបន្តបន្ទាប់នៃការប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងនាឆ្នាំ1939លុះដល់ឆ្នាំ1946គាត់បានក្លាយជាចៅហ្វាយខេត្តក្រចេះគាត់បានក្លាយជាសហការីរបស់សម្ដេចសីហនុហើយនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940នៅពេលដែលគាត់បានបង្កើតចលនាស្ដាំនិយមរាជាធិបតេយ្យជាក្រុមនយោបាយគាំទ្រឯករាជ្យភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងឡើងគាត់បានចូលបម្រើកងទ័ពនៅឆ្នាំ1952ហើយគាត់បានដឹកនាំប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងប្រឆាំងវៀតមិញបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងគណៈបកកំណែទម្រង់ខ្មែររបស់គាត់រួមនឹងគណៈបកស្ដាំនិយមតូចៗដែលដឹកនាំដោយសំសារីនិងដាបឈួនបានក្លាយជាគណៈបកស្នូលរបស់គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រាប់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955លន់នល់ត្រូវបានតែងតាំងជានាយសេនាធិការកងទ័ពនៅឆ្នាំ1955និងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនៅឆ្នាំ1960និងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងដែរនៅពេលនោះគាត់ជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចសីហនុនៅឆ្នាំ1963គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈដែលសម្ដេចសីហនុព្យាយាមស្វែងរកចលនាអព្យាក្រឹតនិយមជាអន្តរជាតិក្នុងបំណងបញ្ជាប្រទេសរបស់ព្រះអង្គពីការប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2នៅឆ្នាំ1966ការបោះឆ្នោតសភាបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចចំពោះលន់នល់និងសមាជិកស្ដាំនិយមរបស់គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅពេលដែលបេក្ខជនអភិរក្សនិងពួកស្ដាំនិយមត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងច្រើនលន់នល់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយសេហនុក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកកុម្មុយនីជាក់ស្ដែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1966ឆ្នាំ1967កងអន្តរាគមរបស់គាត់រួមជាមួយកងរាជដំរួលរបស់សម្ដេចសីហនុបានបង្ក្រាបការបះបោររបស់កសិករនៅសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានញុះញង់ដោយពួកកុម្មុយនីការបះបោរនេះកើតឡើងពីកសិករលក់ស្រូវទៅឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីយួនដែលដើរប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមការបង្ក្រាបនេះមានសភាពខូចខើនិងមានរយៈពេលច្រើនខែរហូតដល់មានការប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនិងមានការប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ដល់បុគ្គលណាកាត់បានក្បាលពួកកុម្មុយនីមនុស្សជាច្រើនបានរត់ចូលព្រៃនិងអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ចងធ្វើទណ្ឌកម្មសួរចម្លើយសារព័ត៌មាននានានាសម័យនោះបានសរុបថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស1000នាក់ក្លាយជាជនរងគ្រោះហើយអ្នកខ្លះទៀតមានគំនុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមយ៉ាងខ្លាំងលោកលន់នល់ធ្លាប់បានធ្វើជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនេះដែរលន់នល់បានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថយន្តនៅចុងឆ្នាំ1968និងត្រូវបានបង្ខំឲ្យថយពីកិច្ចការនយោបាយជាបណ្ដោះអាសន្នទោះយ៉ាងណានៅឆ្នាំ1968គាត់បានវិលត្រឡប់មកក្នុងឆាកនយោបាយវិញ ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយនៅឆ្នាំ1969គាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លន់ណុលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមេខ្លោងម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សសំខាន់បំផុតទាំង3រូបក្នុងការទម្លាក់សម្ដេចសីហនុពីតំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋចាអត្តបទចម្លែកដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅភាគទី2ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានន
ាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាថ្ងៃនេះគឺជាខួប26ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃនេះផងដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅប្រធានបទតើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាសម្រាប់ប្រធានបទនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីតាមនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមលើកយកនៅប្រធានបទតើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណួររបស់ជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានលោកវ៉ាចាណៈបច្ចុប្បន្នលោកវ៉ាចាណៈគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលរស់នៅឯប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះដោយសារតែលោកវ៉ាចាណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Skype ហើយមុននឹងសួរសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាចាណៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរាធី
បាទលោកវ៉ាចាណៈយើងដឹងហើយថាមកដល់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានសន្តិភាពទោះបីជាមិនទាន់បានពេញលេញទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តក្តីគឺកើតឡើងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅឯទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើហេតុអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះកើតឡើងបាន
បាទជាសំណួរល្អដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជាជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកដែលមិនទាន់បានដឹងឬគាត់តែបានឮតែឈ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយមិនដឹងថាអ្វីទៅនៅក្នុងនោះតើវាកើតរបៀបម៉េចបែបម៉េចខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនបាទបងប្អូនណាបានដឹងហើយក៏ដឹងទៅចោះតែបងប្អូនខ្មែរណាដែលមិនដឹងខ្ញុំសូមសាកល្បងពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយមុននឹងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិកំណើតនិងសញ្ញាណគំនិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបន្តិចពីព្រោះប្រទេសយើងមុននឹងបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលយូរគួរសមដែរបើយើងរាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979មកពេលនោះយើងដឹងហើយខ្មែរយើងបានត្រូវប្រទេសវៀតណាមវាយយកវាយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទម្លាក់ចោលដែលជារបបកុម្មុយនីសកំណើតចេញពីប្រទេសវៀតណាមដែរគេហៅថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះកើតនៅឆ្នាំ1958ដែលបាយខ្នែងចេញពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលកើតនៅឆ្នាំ1930ហើយ7មករាហ្នឹងគេវាយរំលំរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចោលគឺរបបដែលយើងដឹងថារបបប៉ុលពតខ្មែរយើងហៅអញ្ចឹងណាគេវាយរំលំដោយប្រើកងទ័ពវៀតណាមជាច្រើនសែននាក់មកវាយរំលំហើយអានឹងចំពោះអន្តរជាតិចំពោះផ្នែកអង្គការសហជាតិគឺជាការឈ្លានពានពីព្រោះអត់មានសិទ្ធិអីប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងតបខ្លាំងទៅវាយប្រទេសមួយទៀតដែលកំពុងមានអធិបតេយ្យដូច្នេះវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងការឈ្លានពានរបៀបអញ្ចឹងមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្លាប់រស់នៅរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមនឹងថាដោយសាររបបនឹងប្រឡាយពូជសាសន៍គេឃើញអញ្ចឹងគេថាវៀតណាមចូលមកជាអ្នករំដោះគេចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍តែមួយចំនួនទៀតគេមិនឃើញអញ្ចឹងទេគេឃើញថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺធ្វើបង្កើតនិងរៀបចំឡើងដោយសារវៀតណាមហើយវៀតណាមជាអ្នកមកធ្វើជាអ្នករំដោះហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងឆ្លៀនពៀនយកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដាក់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានភ្លាមហ្នឹងកើតចលនាតស៊ូខ្មែរផ្សេងមានច្រើនក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់យួនហ្នឹងណាវាកើតជាក្រុមខ្មែរក្រហមដែលចាញ់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាក្រុមខ្មែរក្រហមយើងអាចថាចំនួនហ្នឹងប្រូចិនណាដែលបានន័យថាគាំទ្រដោយចិនហើយខ្មែរក្រហមដែលនៅកាន់អំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាខ្មែរក្រហមដែរដែលបែកខ្នែងចេញពីខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងឈ្មោះថាខ្មែរក្រហមប្រូយួនដែលក្រុមត្រដោយយួនគេដាក់បន្ទប់ពួកហ្នឹងឡើងឲ្យកាន់ គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកក្រោមការបញ្ជារបស់គេនិយាយទៅរបបក្រោយ7មករានឹងជារបបដែលគេបន្តពឲ្យធ្វើតាមនយោបាយរបស់យួនចលនាតស៊ូផ្សេងទៀតមានចលនាខ្មែរសេរីដែលដឹកនាំដោយលោកសឺនសានហើយក៏មកទៀតក៏មានចលនាផ្សេងទៀតដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅដឹកនាំដោយស្ដេចសៀនុហើយនឹងក្រោយមកកូនស្ដេចសៀនុឈ្មោះនរោត្តមរណឫទ្ធិហើយតាំងពីឆ្នាំ79មកខ្មែរក៏រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មានបទថាបានរំដោះចេញពីប៉ុលពតមែនក៏ប៉ុន្តែរស់នៅវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងមួយចំនួនក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុករត់ភៀសខ្លួនទៅជំរំជាដែនថៃដើម្បីចាកចេញពីការគាបសង្កត់របស់ការគ្រប់គ្រងនៃរបបបំរើយួននឹងហើយគេក៏រស់នៅជំរំហើយក៏មានសង្គ្រាមនឹងគ្នាវ័យតបគ្នាខ្មែររស់នៅក្រោមក្នុងសោកនាដកម្មវិញឡាយរហូតដល់ឆ្នាំ80រហូតដល់90ពេលនឹងអន្តរជាតិហើយជាពិសេសស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងវាអត់មានស្ថិរភាពកាលណាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃយូរអញ្ចឹងទៅហើយមកភាគីសិតតែមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសភាគីខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយចិននៅពីក្រោយហើយភាគីខាងកម្ពុជាបាមខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាខាងហេងសំរិនហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងដោយយួននិងរុស្ស៊ីពីគីសើនសានសៀនុគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសប្រចាំប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមគឺនេះអញ្ចឹងហើយគេថាមើលទៅបើនៅតែគ្រប់គ្រងភីគីខ្មែរមួយមួយឲ្យវាយគ្នាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងវាអត់ចប់គំនិតរួចដើមក៏កើតឡើងពីសាងភីគីបារាំងហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគេថាត្រូវថាកោះប្រជុំឲ្យបញ្ហានឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានសន្តិភាពទៅហើយស្ថិរភាពនៅតំបន់ហ្នឹងក៏កើតឡើងវិញហើយសេដ្ឋកិច្ចអីនឹងនយោបាយក៏ដើរឡើងវិញដើម្បីឲ្យតំបន់ហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍបានអញ្ចឹងហើយក៏មានការកោះប្រជុំតាមគំនិតរូបដើមរបស់បារាំងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏បានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសមួយដែលប្រជុំលើកទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី30កក្កដារហូតដល់30សីហាឆ្នាំ1989ការនោះភាគីខ្មែរមាន4ភាគីគេមិនតន់ចូលគ្នាទេ4ភាគីគឺភាគីខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាភាគីខ្មែរក្រហមភាគីសឺនសានភាគីសេនុហើយនឹងបូក18ប្រទេសទៀតនឹងប្រជុំលើកទី1ណាប្រជុំអញ្ចឹងទៅចប់ហ្នឹងក៏គេស្លេះទុកសិនហើយប្រជុំលើកទី2គេចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះពេលពីលើកទី1ដល់លើកទី2ហ្នឹងខាងភាគីខ្មែរនឹងក៏បានជួបជុំគ្នាមិនអត់មាន18ប្រទេសទេភាគីខ្មែរទាំង4ហ្នឹងអាខ្សាជជែកចរចាគ្នាក្រោមអធិបតីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតអញ្ចឹងទៅនឹងបារាំងលើកទី2គេចាប់ផ្ដើមសន្និសីទនឹងម្ដងទៀតដើម្បីសម្រេចកិច្ចការដែលគេបានធ្វើប្រមាណឆ្នាំមកហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ពេលនឹងហើយដែលគេសម្រេចបានបង្កើតបាននៅចុងបញ្ចប់សន្និសីទនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយកាលនោះភាគីខ្មែរគេបានបង្កើតជា4ហើយគេចុះចូលគ្នាចូលគ្នាជាមួយគ្នាមួយទៅដូចជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាមួយថ្មីក្រុមឈ្មោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងបូកជាមួយ18ប្រទេសហើយក៏បានបញ្ចប់សន្និសីទនឹងដោយបានបង្កើតសន្និកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងមកខ្ញុំសូមរំលឹកថាប្រទេសទាំង18នឹងមានតែជាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងតែសូមរំលឹកឡើងវិញប្រទេស18ដែលចូលរួមប្រជុំជាមួយភាគីខ្មែរនឹងមានបារាំងមានអង់គ្លេសអៀកឡង់ខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយូហ្គោស្លាវីឥណ្ឌាចិនជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនវៀតណាមថៃនិងឡាវគេចូលប៉ុណ្ណឹងហើយអធិបតីក្នុងការប្រជុំនឹងមានលោករ៉ូឡង់ឌីម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងលោកអាលីអាឡាតាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្មវត្ថុរបស់គេគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយណានឹងស្វែងរកការធានារ៉ាប់រងពីអន្តរជាតិដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍និងចំពោះប្រវត្តិដែលកំណើតនឹងបាទហើយសន្និសីទនឹងបានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងដែលនៅក្នុងនោះដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងវាមានឯកសារ4នៅក្នុងនោះឯកសារទី1ឈ្មោះហៅថាលិខិតបញ្ចប់សន្និសីទគេរៀបរាប់ពីវិរៈប្រជុំពីការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង3សម្រាប់ដំណើរការឲ្យសន្និសីទនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនទី2មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជានៅក្នុងនោះមាន5ឧបសម្ព័ន្ធ ហើយទី3មានកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីភាពមិនអាចរំលោភបានអព្យាក្រឹតបូកនឹងឯករាជ្យឯកភាពជាតិហើយទី4ឯកសារទី4ឈ្មោះថាសេចក្តីប្រកាសស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីការមានសង្គ្រាមយូរវែងឡើងបាទរៀបរាប់ប្រពន្ធនឹងលោកសវណ្ណរធី
បាទអរគុណលោកវចនៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីប្រវត្តិនៃកំណើតសន្តិសុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ជាបន្តខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាសម្រាប់ឯកសារទាំង4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងតើលក្ខណៈដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេនិយាយផ្ដោតទៅលើស្អីដែរ
បាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងកម្មវិធីធំបំផុតគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពឈប់ឈ្លោះគ្នាឈប់ឲ្យមានបរទេសដែលគ្រប់គ្រងភាគីខ្មែរនឹងឲ្យឈ្លោះគ្នាបានន័យថាគេកាត់ផ្ដាច់ឈប់ឲ្យមានអញ្ចឹងហើយទី2គឺស្វែងរកអាការធានារ៉ាប់រងពីអន្តរជាតិទូទៅហ្មងថាឲ្យជួយកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពព្រោះប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយឈ្លោះបែកខ្ញែកហើយបរទេសចេះតែចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងកម្មវិធីសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯកសារទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយណាគេនិយាយពីរបៀបកិច្ចការរបស់គេដែលធ្វើជារបៀបប្រជុំសន្និសិទកំពូលមិនមែនសន្និបាតធម្មតាទេសន្និសិទកានុងសន្និបាតធំពិសេសហើយនិយាយឲ្យចំក្រុមសាររបស់វាដែលប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងទាំងប្រទេសដែលមានកំណត់ប្រដូចផ្ដើមហ្នឹងគេផ្ដើមកំណត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិមិនមែនតែ18ទេគេបើកចំហទៀតសម្រាប់ឲ្យប្រទេសក្រោយទៀតដែលអាចចូលទៅចុះឈ្មោះធ្វើសច្ចកម្មចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដែរសន្និសិទហ្នឹងដែរគេបើកចំហឲ្យដាក់ពាក្យក្រោយក្រមតែតាំងពីពេលនោះអត់ទាន់មានប្រទេសណាមួយដាក់ពាក្យចូលបន្ថែមទៀតទេតែ18ប្រទេសហ្នឹងវាមានលាយទាំងប្រទេសកុម្មុយនីសនិងប្រទេសសេរីនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានរៀបរាប់មិនមានទាំងអស់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយចំទៅគេធ្វើសម្បទានម្នាក់បន្តិចអ្នកតិចអ្នកតិចដើម្បីកើតកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងបានន័យមិនសម្បទានបានន័យថាគេសុកចិត្តខាតបងផលប្រយោជន៍គេមិនរំលោភប្រទេសកម្ពុជាតទៀតទេដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសយួនដែលធ្លាប់រំលោភមកហើយគេថាគេឈប់ហើយគេចុះហត្ថលេខាលឿននឹងគេថាសុកចិត្តខាតអ្វីដែលគេធ្លាប់បានពីខ្មែរនឹងគេឈប់យកទាំងអស់គ្នានឹងទាំង18នឹងហើយបានន័យថាគេយល់ព្រមស្ដាប់គ្នាថាទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគេឈប់គេធ្វើមិនទុកឲ្យខ្មែរហូរនៅដោយសុខសន្តិភាពដោយមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្លួនឯងចឹងធ្វើអីខ្លួនឯងដូចជាប្រទេសឯករាជ្យផ្សេងទៀតចឹងនៅលើពិភពលោកចឹងគេធ្វើអីស្រេចចិត្តគេ
បាទលោកវចនៈចង់ជំរាបសួរថាតើទួនាទីរបស់ម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសដែលបានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងតើពួកគាត់នឹងមានទួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបា
ទបាទ18ប្រទេសនឹងគេដូចខ្ញុំនិយាយមិញនឹងគេធ្វើសម្បទានឲ្យខ្មែរដើម្បីឲ្យកើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងបានគេសុកចិត្តអត់ទ្រាំឈប់រំលោភខ្មែរឈប់កេងផលប្រយោជន៍ខ្មែរដូចជាប្រទេសដែលធ្លាប់កេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ខ្មែរនឹងយួនចិនអីហ្នឹងគេថាគេឈប់ហើយទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេឈប់ហើយគេប៉ុណ្ណឹងគេជួយយើងទៅទៀតគេជួយយើងបានគេទៅគោរពទៅតាមហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមានសរសេរអញ្ចឹងថាយល់ព្រមអញ្ចឹងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែក៏គេមានបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអាការយល់ព្រមសរសេរតាមការយល់ព្រមចុះហត្ថលេខានឹងឲ្យដើរបានគេប្រកាសយន្តការទៀតគេប្រកាសយន្តការឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងណាថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានគេរៀបចំមានគណៈកម្មការគេធ្វើស្អីធ្វើស្អីចឹងហើយមិនប៉ុណ្្នឹងគេដូចថាបង្កើតមេគាសម្រាប់យើងទៀតគេតាក់តែងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសខ្មែរចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតចលនាបង្កើតគោរពសាសនាបង្កើតសមាគមអីអញ្ចឹងណាឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ហើយច្រើនដងហើយគេច្រើនសង្កត់ទៅលើអធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជានឹងដដែលនឹងច្រើនដងណាហើយជាពិសេសទៅទៀតចុងក្រោយគឺគេផ្ដាំថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាតាមមិនធ្វើអញ្ចឹងវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ានឹងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងហ្នឹង
បាទលោកវចនៈបើតាមលោកតាមដានលោកបានមើលឃើញទោះបីជាលោកនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាក្តីហ្នឹងថាតើប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីជាសាក្សីមានចិនមានយួនមានថៃមានលាវអីហ្នឹងតើប្រទេសទាំងនោះមកដល់ពេលនេះមានបានមកកេងប្រវ័ញ្ចលោកដៃចូលមកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនយោបាយក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតទេបាទ
បាទសំណួរនេះល្អព្រោះបើគិតទៅយើងសរុប18ប្រទេសជាភាគីបរទេសហើយកម្ពុជាជាភាគីម្ចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយ18ទៀតហ្នឹងអ្នកឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមកយើងណាយើងយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងហើយទៅតាមសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលា1991ហ្នឹងយើងយល់អាហ្នឹងយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅវាទាំងសងខាងនៅក្នុងនោះមានសរសេរបញ្ជាក់ថាប្រទេស18ប្រទេសជាប្រទេសដតីហ្នឹងក្រៅពីកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវអនុវត្តស្អីហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលជាសម័យខ្លួនហ្នឹងត្រូវធ្វើអីត្រូវសន្យាថាធ្វើអីបើយើងនិយាយទៅខ្មោចស្រុកនិងខ្មោចព្រៃយើងកម្ពុជាខ្មោចស្រុកខ្មោចព្រៃបើខ្មោចស្រុកមិនឲ្យដៃខ្មោចព្រៃធ្វើមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅយួននឹងចិនលូកដៃមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារខ្មោចស្រុកវាឲ្យដៃបានន័យថាយើងម្ចាស់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដាក់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់ឲ្យដៃបរទេសចូលមកតែបរទេសហ្នឹងគាត់ធ្វើជាភ្លេចអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងណាគេធ្វើជាភ្លេចហ៎ពួកគេកំពុងឲ្យចំណេញផលប្រយោជន៍គេធ្វើជាភ្លេចអាកិច្ចព្រមព្រៀងតែគេសញ្ញាពួកយើងខ្លួនយើងយើងអត់រំលឹកគេថាណែអ្នកឯងព្រមព្រៀងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនឥឡូវរំលោភអញ្ចឹងយើងអត់និយាយផងយើងសូមកលុំជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគេមិនខ្វល់ទេប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីមិនបានផលប្រយោជន៍ដូចជាយួនហើយនឹងចិនហ្នឹងដូចជាបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអីកាណាដាស្អីស្អីអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គេធ្វើមិនដឹងដែរព្រោះយើងខ្លួនយើងអត់នេះផងដូច្នេះគេរងចាំប្រទេសទៀតដែលមិនទាន់បានផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរគេរងចាំចូលមកហើយប្រទេសកម្ពុជាកេងចំណេញប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាដែរគេរងចាំអញ្ចឹងបើថាចិនយួននៅធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏គេមកធ្វើដែរគេមកតាមក្រោយបាទនឹងកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រាប់លោកប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទលោកចង់ឲ្យលោកជួយជំរាបបន្តិចថាតើនយោបាយក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីតើការលូកដៃនៅតែលូកដៃចូលរបស់ចិនរបស់យួនហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចណាខ្លះដែរដែលលោកបានមើលឃើញហ្នឹង
បាទយើងមើលឃើញស្រួលយើងឃើញដូចខ្ញុំនិយាយពីសម្ភារលើកមុនអញ្ចឹងយើងឃើញការដែលប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមកប្រទេសជាមកជាបើកចំហទៅទីផ្សារសេរីបានន័យថាប្រទេសណាក៏មករកស៊ីបានដែរគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដើរទៅបានតើប្រទេសយើងនេះធ្វើដូចគេផ្ដាំអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហ្មងបានន័យថាការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនឹងគឺសម្រេចដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអត់រំលោភណាពីព្រោះតើឲ្យរបបនឹងមិនប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាទៅទីរបបផ្ដាច់ការរាល់ថ្ងៃនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការដល់ផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅប្រទេសបរទេសវាអាចសហការវាអាចសុំកលុំជាមួយអ្នកផ្ដាច់ការនឹងធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងពីគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងយើងនិយាយហើយគឺពួកនឹងមកដល់គឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបើកទីផ្សារសេរីគេរកស៊ីជាមួយយើងគេសេរីដែរគេរកស៊ីអីនៅស្រុកខ្មែរដែលបរទេសចិនយួនចង់បានបំផុតជាពិសេសចិនគេចង់បានវត្ថុធាតុដើមវត្ថុធាតុដើមពីស្រុកខ្មែរនឹងគឺគេឲ្យគឺវត្ថុធាតុដើមដែលថោកជាងគេលើពិភពលោកបើទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរមបាននេះគេគិតតម្លៃដូចទីផ្សារអន្តរជាតិចឹងគឺគេគោរពអាកិច្ចសន្យាអីទៅតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យស្មើបទដ្ឋានសមធម៌នៅដូច្នេះទិញមិនបានទេមិនបានថោកទេបើមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំផ្ដាច់ការគេសុំកលុំជាមួយអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការសោកលួនប៉ាន់អីចឹងទៅគេទៅយកវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងសឹងតែទៅទេហ្មងយកទៅទេបាទគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានឃើញថាមានការរឹបអូសដីធ្លីមានការជីករ៉ែមានការកាប់ព្រៃបំផ្លាញព្រៃឈើទើបតែខុសអស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញតែប្រមាណឆ្នាំនេះគឺលឿនមកពីដើមមកព្រៃឈើយើងមិនដែលបំផ្លាញដល់ម្លឹងទេរាប់សតវត្សមកហើយនៅកាប់ដែរក៏កាប់តិចតួចដល់លើកនេះឥឡូវចង់ទៅជាវាលរហោឋានដែរដោយសារអីដោយសារហ្នឹងអាហ្នឹងបើឃើញថាបើទេលូកដៃយើងឃើញហើយបើមើលខាងយួនវិញគេចង់យកទឹកដីហ្មងគេចង់យកទឹកដីគេបញ្ជូនជនជាតិគេចូលមកក្រឹបបន្តអាស្អីអាសិទ្ធិសញ្ញាដែរចុះជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជានឹងទាំង4នឹងបន្តអនុវត្តអាសិទ្ធិសញ្ញាតទៀតហើយទាញចេញពីសិទ្ធិសញ្ញាគេបង្កើតសារាចរផ្សេងទៀតដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសយើងបាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីឃើញអញ្ចឹងទេបាទ
បាទអរគុណសាជាថ្មីសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចង់ជំរាបសួរលោកថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងតើវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់បែបណាដែរទៅដល់កម្ពុជានិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ាននេះបាទ
សារៈប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចេះណាចំពោះប្រទេសមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសក្នុងតំបន់ជាប្រទេសវៀតណាមពីដើមកាលវៀតណាមវាយរំលោភ ឆ្លៀនពៀនយកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករា1979ហ្នឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមហ្មងគឺអត់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសហ្នឹងនាំអីវ៉ាន់ចេញបានចូលពាណិជ្ជកម្មជាមួយគឺអត់ធ្វើធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក្ររ៉េងរហាមអត់បាយហូបគ្រប់គ្រាន់ផងវេទនាដល់ពេលហ្នឹងដល់តែពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងវៀតណាមជាហត្ថលេខីដែរនៅក្នុងនេះយើងឮហើយមិញខ្ញុំនិយាយហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងគេលើកគំនាបសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវៀតណាមដែរវៀតណាមអាចមានសិទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងអីនាំចេញនាំចូលអីបានចាប់ពីពេលនោះប្រទេសវៀតណាមឡើងមានសេដ្ឋកិច្ចធូរធារមានស្រូវមានបាយអង្ករអីហូបបបោឆ្អែតរហូតដល់មានការនាំស្រូវក៏ចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងសប្តាហ៍នេះគេហៅថាធ្វើផលិតកម្មលើសពីសក្តីត្រូវការហើយនិយាយពីតំបន់ទាំងមូលអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការងាយស្រួលដែរពីព្រោះកាលណាស្ថិរភាពមាននៅក្នុងតំបន់ពិសេសប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលជាចំណុចផុយស្រួយបំផុតនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដូច្នេះការរកស៊ីស្អីស្អីតាក់ទងនឹងវាជួយឲ្យតំបន់នឹងសម្រួលក្នុងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចណាគឺផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាវិញណាប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅរកពិភពសេរីណាតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមកយើងឃើញពី7មករា79មកដល់ឆ្នាំ91នឹងណាទោះបីជាគេថាប្រទេសកម្ពុជាបានដំណោះចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហើយកសាងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានៅក្ររហែងរហាមរហូតក្នុងចន្លោះឆ្នាំនឹងយើងមើលសិភើរបស់អេស្មីលរ៉ាដាដែលសរសេរផាយពីជញ្ជាំងឫស្សីយើងឃើញពីការរៀបរាប់របស់គាត់នៅក្នុងតើវេទនាយ៉ាងណាហើយប៉ុណ្ណឹងវាបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបអត់មានអីគ្រប់គ្រាន់វេទនាហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានយួននឹងបង្កើតគោលការណ៍បន្តកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដូចជាផែនការក5របស់វានឹងធ្វើឲ្យខ្មែរកន្តវេទនាវិនិស្សកម្មពេញនឹងបង្កើតទៅជាជនពិការស្លាប់ពេញនឹងទាំងអស់ដោយសារបញ្ហាហ្នឹងនឹងក្នុងប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងគណៈបានកិច្ចប្រពៃងងព្រៀមជំនួយមិនអធានាត្រឹមឲ្យមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពទេមានការអនុវត្តមានសេរីភាពអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេធានាឲ្យជួយយើងមើលឃើញឯកសារទី4និយាយថាប្រកាសជួយស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពីនឹងហើយដែលខ្មែរអាចទទួលជំនួយហើយគេបរទេសទាំងជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនឹងគេជួយមកប្រទេសកម្ពុជានឹងជំនួយមាន2ប្រភេទជំនួយរដ្ឋាភិបាលរាល់ឆ្នាំចាប់ពី500លានដុល្លាររហូតឡើងដល់1000លានដុល្លារនឹងជំនួយរដ្ឋាភិបាលនៅជំនួយមួយទៀតគេហៅថាជំនួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ ONG អានឹងនឹងជំនួយនឹងផ្សេងទៅទៀតដើម្បីឲ្យគេនឹងបានដំណើរការក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការជួយកែលម្អជួយពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរនឹងយើងឃើញមានអង្គការមកកណូយូយូទៅអលួយជំនួយនឹងមិនបានទៅយកទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេគឺពួកនឹងពុកអលួយនៅក្នុងទៅទៀតយើងឃើញទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រមក្រៅរដ្ឋាភិបាលរៀនសូត្រតាមគ្នាយូរយូរទៅផ្លិចអាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអស់អលីងដែលការគេជួយក្នុងន័យដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យងើបឡើងឲ្យរស់ដូចគេដូចឯងកុំឲ្យមានអស្ថិរភាពកុំឲ្យមានការវេទនាគំរោលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីទៀតបើតែយើងឃើញថាមានដំណើរការទៅតិចតិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទៅមុខមានទៅមុខបន្តិចហើយវាថយក្រោយមកដដែលវិញដដែលហើយដូចនេះរាប់ឆ្នាំ20 30ឆ្នាំតាំងពី91មកដល់ឥឡូវយើងមើលប្រមាណឆ្នាំ24 23ឆ្នាំហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅអត់ទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយនៅប៉ុណ្្នឹងពួកអីពីពួកអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងនៅតែបដិការហើយជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេឲ្យអនុវត្តលទ្ធិធិបតេយ្យហ្នឹងដោយចេញពីការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវដល់បោះឆ្នោតអត់ត្រឹមត្រូវរាល់តែដងបោះឆ្នោតអត់ត្រឹមត្រូវអស់ពួកផ្ដាច់ការវានៅតែលើកំណត់នឹងដល់ពួកផ្ដាច់ការនៅកំណត់បរទេសដែលកេងចំណេញដែលចង់កេងចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែនៅនឹងអត់ទៅណាបាទនឹងជាការប្រ bạc មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើថាយើងជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងជាម្ចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមើលយើងគួរតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាង20ឆ្នាំហើយយើងនៅតែក្រលែងហាមវេទនាឬអមឿនហើយអានឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយវិស័យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏នៅតែរតិអខារិកាខបតឡើងចុះឡើងចុះថយក្រោយនៅតែមានទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយហើយវិស័យទៀតនយោបាយក៏នៅប៉ុណ្ណឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីនៅតែជាងាងពេញនឹងបោះឆ្នោតរាល់ដងនៅតែមានអំពើហិង្សារហូតនៅមានការដាក់រត់ក្រោះដាក់អីគម្រាមកំហែងរហូតទៅហើយបោះឆ្នោតហើយមានបាតកម្មឆ្លោះគ្នាហើយចរចាគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាដោយលែងគោរពលើលទ្ធផលឆ្នោតមែនតែនដែលជាឆន្ទៈរបស់ពីវរតើដដែលទៅមកទៅមកដដែលដែររឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាលោកសមន្តធីហើយអានឹងយើងចាំនិយាយចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុចក្រោយហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវាចនៈចង់ជំរាបសួរលោកបន្តទៀតថាក្រោយថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាថ្ងៃបង្កើតឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព នៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងតើលោកមានបានមើលឃើញថាតើមានភាគីក្នុងចំណោមទាំង4ណាមួយហ្នឹងមិនបានគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទេ
បាទយើងឃើញតែដដែលហ្នឹងគឺភាគីខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហ្នឹងដែលឥឡូវហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេហៅថាហ៊ុនសែនហ្នឹងរហូតហ្នឹងគាត់នៅក្រាញអំណាចហ្នឹងមិនចោះហើយអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក្រាញមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំណាចដែលគាត់ក្រាញហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍បរទេសណាយួនហើយនឹងចិនរាល់ថ្ងៃមកដល់ចិនទៀតហើយដូច្នេះគាត់នៅតែក្រាញដើម្បីរំលោភបំផ្លាញនិងសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចោលល្មមយើងមើលភ្លាមភ្លាមពេលបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ1993យើងឃើញភ្លាមគាត់ធ្វើម៉េចរកមធ្យោបាយម៉េចកំទេចបំបត្តិពួកខ្មែរក្រហមដែលការនោះដឹកនាំដោយក្រុមប៉ុលពតឈឺសំផនហ្នឹងណាឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរអាហ្នឹងរំលោភមួយឯកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកទៀតគាត់បោះឆ្នោត93ហ្នឹងចាញ់គណៈបកហ្វុនស៊ីពេចគាត់បង្កើតរឿងជាអបគមហើយគេមានហាមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិយាយស្ដីពីឯកភាពជាតិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទី3នេះគេនិយាយពីឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិបានន័យថាគេអត់ឲ្យបំបែកទឹកដីទេគេមានហាមហើយគាត់ទៅធ្វើអបគមជាមួយនឹងនរោត្តមចក្រពង្សនេះបំបែកទឹកដីថាបើមិនឲ្យគាត់កាន់អំណាចគាត់ទៅបំបែកទឹកដីនឹងយកមកចំនួនខេត្តមកចំនួនខាងកើតនឹងឲ្យចូលជាមួយយួនគាត់ឃើញធ្វើកបតជាតិរបស់គាត់នឹងគឺដល់ម្លឹងគាត់ហ៊ានណាដល់ឥឡូវនឹងអ្នកណាហ៊ានចង់យកភូមិយកអីទៅទៀមទាដីវិញដោយចលនាតស៊ូខ្លាំងតិចគាត់ថាគេបំបែកអបគមថ្ងៃមុនគាត់ថាគេអញ្ចឹងគេចាប់គេដាក់គុកអស់លីងមនុស្សនឹងគឺអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមនុស្សផ្ដាច់ការរបៀបអញ្ចឹងពួកផ្ដាច់ការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុម្មុយនីសវាថែមមួយទៀតពីដើមក៏កុម្មុយនីសឥឡូវនឹងសក្តិភូមិទៀតពួកនឹងមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាវាខ្លាយទៅជាគណៈសក្តិភូមិពីមុនពួកកុម្មុយនីសហៅគ្នាសិទ្ធិសមមិត្តណាក្រោយមកមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាមកគេចាប់ផ្ដើមទទួលជំនួយគេលួចជំនួយអន្តរជាតិនឹងធ្វើមហាសេដ្ឋីរៀងខ្លួនលួចជំនួយឲ្យលួចធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនឹងលួចជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមករកស៊ីអង្ឹតរកស៊ីខុសច្បាប់ទៅខ្មែរនេះរកស៊ីបលេបឡំជាមួយខ្មែរនឹងជាមួយនឹងបង្កើតធ្វើជាសេដ្ឋីឥឡូវខ្លួនគេនឹងគេតាំងខ្លួនជាសម្ដេចជាស្អីណាជាសក្តិភូមិធំឲ្យយើងគោរពគេទៀតយ៉ាងតូចឯអាដាមពួកគ្នាគេយើងគិតមើលកន្លែងនឹងមើលតើប្រជាធិបតេយ្យនៅកន្លែងណាប្រជាធិបតេយ្យអត់មានទេសក្តិភូមិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាមិនសក្តិភូមិដល់យើងសក្តិភូមិឲ្យកុំមនីសទៀតឲ្យបំរើជាអាយ៉ងរបស់គេទៀតយើងគិតមើលស្រុកយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ណា
បាទគេបានដឹងហើយថាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺភាគីខាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមបានចូលទៅអុកឡុកនិងបានបង្ករបួសស្នាមទៅដល់មេបកគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកខៀវសុផុនឲ្យបែកក្បាលដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យក្រុមរបស់គាត់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅនៅឯក្នុងព្រៃវិញហើយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺការធ្វើនេះគឺបានរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅពេលនោះដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺត្រូវបានរំលោភហើយហេតុអ្វីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្អីដែលជាសាក្សីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងពំប្រមជួយមើលជួយដោះស្រាយសិនចាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតបាទ
មកដោយសារនោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនឹងមិនមែនចំទេគាត់ធ្វើដោយបន្លំគាត់ថាគាត់ជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងល្បិចរបស់គាត់ណាល្បិចសំគាត់បង្កើតក្រុមមួយសម្ងាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើថាមិនមែនពួកគាត់ទេទៅជាពួកអនាធិបតីមួយដែលទៅគប់ដុំថ្មទៅអីបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់នឹងសុខភាពរបស់គេអញ្ចឹងទៅព្រោះកម្ពុជាទេក៏ដកខ្លួនថយដកខ្លួនថយក៏មិនទាន់បាត់ដែរលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើឧបាយកលទៀតទៅបំផ្លាញទៅទិញទឹកចិត្តទៅអីសពបែបយ៉ាងដូចតែគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងដឹងអានឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយលោកសួរថាម៉េចខាងប្រទេសហត្ថលេខីដែលជាបរទេសហ្នឹងមិនគេមិនធ្វើអន្តរាគមណាគេធ្វើអន្តរាគមគេមិនមែនគេមិនធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅពីភាគទាំងអស់ទាំងភាគីកម្ពុជានិងភាគីហត្ថលេខីពីនឹងខ្មោចស្រុកនិងខ្មោចព្រៃពីនឹងអញ្ចឹងដល់ដល់ខ្មោចស្រុកនឹងខ្លួនយើងនឹងជាពិសេសសេនុដល់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងខ្មែរឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់និយាយថាផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិអាពាក្យហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបរទេសហ្នឹងភាគីហត្ថលេខីហ្នឹងគេចូលមិនបានអាពាក្យហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលវាខុសពីខ្លឹមសាររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដែលងប់ងល់ជាពិសេសនៅជំនាន់នឹងនៅងប់ងល់ជាមួយនឹងពួកស្ដេចសក្តិភូមិនឹងជឿនឹងទៀតថាខ្មែរឆ្លោះគ្នាយូរហើយពេលនឹងដូច្នេះបើមានមនុស្សខូចណាមករស់រឿងយើងផ្សះផ្សាជាមួយវាទៅគឺមនុស្សខូចកាលនោះគឺពួកហ៊ុនសែនហេងសំរិននឹងឯងពួកនឹងពួកអាយ៉ងយួននឹងឯងនៅតែអញ្ចឹងវានៅតែរយយើងហើយយើងទៅផ្សះផ្សាជាមួយគេនឹងតាំងពីពេលនោះវាខកបាត់ទៅហើយផ្សះផ្សារពីដល់យូរផ្សះផ្សាទៅយើងដេញគេទៀត chúng ta ôn tạ ông khang phía kia ông ca giáp địa chiết đại mau trút về nứt mưa ca riệp chom bờ tây cam bờ chiết miền bờ bờ chiết thập tây nấc sôm trên tập lập từ vinh cho tục ao khăm ái đo sai bảy nhà nấc khăm ái nừng khăm ái đào phá cù cáp sa sa bằng rùm rùm chiết như thế nhé đào tiền nấc hết đại diện trang phục của mình đi trang phục hôn sai nấc trăng cả lại nấc có đặc ban phliem kê bạc cá à cầm nứt muối chỉ thả ao miền nỉ dụ rót một trái pi làm bay chạy nai khi nia khăn ông cù cáp sa sa bằng rùm rùm chiết nấc kí chạy nai kí chụp cướp à ai cả bao chân out ai đại miền trái nấc khăn ông kịch trom phiền san đập phết thì cầm pari kí ao cướp nấc chụp cướp à kí kết do riêng nấc riêng sa sa chiết riêng mau bình riêng ngắt đang kí sập khăm ai nấc nơi lơ phì phục lốc khóc kê cả nong មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2នៅជាមួយគ្នាបានប្រមាណឆ្នាំមានរដ្ឋបហាមួយទៀតភ្លាមភ្លាមអត់យូរទេណាគឺរដ្ឋបហានៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់ទម្លាក់គេបានសម្លាប់អ្នកស្នាជាតិជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលស្នាជាតិដែលមាននៅសេសសល់ខ្លះពីមុនមកហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈស្នាជាតិខ្លួនពិតប្រាកដហ្នឹងគឺប្រើអាការធ្វើរដ្ឋបហាហ្នឹងដើម្បីឆ្លៀតឱកាសសម្លាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលស្នេហាជាតិតស៊ូនឹងតាំងពីជំនាន់ជំរុំមកសម្រាប់តោះតោះហើយក៏ឡើងកាន់កាប់តាំងពីពេលហ្នឹងខកទាំងខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅទៅអន្តរជាតិហេតុអីបាននៅយើងដេញគេទៅតំណាងរដ្ឋរបស់យើងដេញគេទៅកាលពីសេអនុក៏ជាស្ដេចជាមហាក្សត្រនៃប្រទេសនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះយើងស្នើឲ្យគេទៅដោយការសេអនុធ្លាប់ដេញសេអ៊ីសេទៅកាលឆ្នាំទសវត្សរ៍ទី60អញ្ចឹងដែលពួកគេរកឃើញកងទ័ពយឹកកងហើយគេធ្វើរបាយការណ៍ថាមានវត្តមានកងទ័ពយឹកកងវៀតណាមខាងជើងនៅប្រទេសកម្ពុជាសេអនុខឹងដេញសេអ៊ីសេទៅម្ដងណាកាលនោះឥឡូវគាត់មកដេញអ៊ុនតាក់ចេញម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1993យើងឃើញដូច្នេះគេក៏មិនចង់ខាតបង់លុយកាក់គេព្រោះដើម្បីបង្កើតសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនេះគេចំណាយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់បញ្ហាខ្មែរចំណាយទាំងពេលវេលារាប់ឆ្នាំយើងឃើញហើយតាំងពីឆ្នាំ1989រហូតដល់91ប្រហែលឆ្នាំចុះឡើងចុះឡើងប្រជុំនៅប៉ារីប្រជុំនៅយ៉ាកាតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងប្រហែលដងម្ដងប្រជុំនឹងរាប់ច្រើនដងណាស់ណាហើយប្រជុំតូចតូចរវាងភាគីទីខ្មែរហ្នឹងច្រើនដងទៅទៀតនៅញូវយ៉កទៀតប្រជុំទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកងំបានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអស់ច្រើនអស់អីហើយយើងយកមកកំទេចចោលដោយសារភាគីកម្ពុជាយើងជាពិសេសដែលយើងគោរពតាមសេអនុហ្នឹងឲ្យកំទេចអានឹងចោលម្ដងទៀតចឹងបានថាវាមានអាការសុំកលុំជាមួយអ្នកដឹកនាំនឹងជាមួយបតេនឹងជាមួយគ្នាហើយយើងសួរថានៅតែសួរតដែលដែរហេតុអីភាគីនឹងមិនជួយព្រោះថាហ្នឹងយើងជារឿងរមាស់ជាជំងឺរបស់ខ្លួនយើងហើយយើងដេញគេទៅឲ្យនៅគេទីឲ្យយើងគេទីគេនៅប្រជាតមកជួយយើងទេមិនកើតបើយើងដេញគេចឹងគេអាម៉ាស់កិត្តិយសគេដែរណាយើងដេញគេទៅចឹងតំណាងអ៊ុនតាក់ខាជំនាន់ហ្នឹង
បាទលោកវាចនៈចង់ជំរាបសួរលោកមួយសំណួរទៀតថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើវាមានផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺដូចជាពិបាកក្នុងការអនុវត្តឬក៏ទទួលយកពេលក្រោយដែលកើតកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងនោះ
បាទការអនុវត្តមានការពិបាកមែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងនិយាយឡើងវិញទំនាស់ខ្មែរតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាំងពីអាណានិគមបារាំងដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1953ខ្មែរមានទំនាស់ធំគឺទំនាស់មនោគមវិជ្ជារបស់ប្លុកមនោគមវិជ្ជាលើពិភពលោកផងរបស់ក្រមខ្មែរមនោគមវិជ្ជានៅស្រុកខ្មែរផងបាទវាមានចឹងនៅស្រុកខ្មែរកាលពីជំនាន់អាណានិគមបារាំងហ្នឹងបារាំងមកធ្វើអាណានិគមវាបានបង្កើតសាលារៀនហើយក៏បានបង្កើតបញ្ញវន្តខ្មែរបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបារាំងបង្កើតជាជំនាន់ហ្នឹងមាននិន្នាការមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាទៅហើយមានបញ្ញវន្តសេរីមានបញ្ញវន្តកុម្មុយនីសមានបញ្ញវន្តកដាលយើងឃើញនៅក្នុងនឹងមានអញ្ចឹងណាហើយចុះប៉ុន្តែมันសំខាន់ទេប្រទេសណាក៏វាអាចមានអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅនឹងក៏មានដែរពួកបញ្ញវន្តឬអ្នកនយោបាយខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគេហៅថាកុម្មុយនីសសេរីនឹងវាមានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានបរទេសនៅក្រោយខ្នងទេចំណែកនៅស្រុកខ្មែរបញ្ញវន្តអស់ហ្នឹងក៏ណាមាននិន្នាការទៅឆ្វេងទៅស្ដាំភ្លាមមានបរទេសនៅក្រោយខ្នងជាពិសេសពួកខាងឆ្វេងនិយមពួកកុម្មុយនីសពួកសង្គមនិយមហ្នឹងពួកហ្នឹងមានយើងដឹងហើយម៉ាច់រៀបរាប់នោះឈ្មោះដឹងឥឡូវរហូតដល់ឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅជំនាន់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយើងដឹងហើយពួកហ្នឹងមានបរទេសនៅក្រោយខ្នងជាពិសេសយួនចិនរុស្ស៊ីនៅក្រោយខ្នងពួកហ្នឹងដើម្បីកំទេចមនុស្សកុម្មុយនីសសេរីចេញពីស្រុកខ្មែរហើយប្រជាជនខ្មែរគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងថារស់នៅស្រួលតាមការពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ចង់បានលទ្ធិសេរីនិយមនៅស្រុកខ្មែរហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគាត់ថា មេរបស់យើងអគ្គមគ្គទេសជំនាន់នឹងថាអគ្គមគ្គទេសពូសម្ដេចសេនុគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនាន់នឹងជាប្រមុខរដ្ឋហើយស្រុកខ្មែរជំនាន់នឹងគេមានស្ដេចផងមានប្រធានាធិបតីផងវាពិសេសដែរបើយើងមើលទៅដូចជាមិនសមប្រទេសដែលមានប្រធានាធិបតីហើយគេអត់មានស្ដេចទេតែស្រុកខ្មែរជំនាន់នឹងគេធ្វើបានដោយសារសេនុគាត់ចេះតែធ្វើអីក៏បានដែរឪពុកគាត់ធ្វើស្ដេចសោយរាជគាត់ចុះពីរាជបល្ល័ង្កមកឲ្យកាន់ហើយតែក៏បន្តគាត់មកសុំសភាឲ្យបង្កើតមុខតំណែងមួយគេហៅថាប្រធានរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋស្មើនឹងប្រធានាធិបតីដែរដូច្នេះប្រទេសយើងមានស្ដេចផងមានប្រធានាធិបតីជំនាន់នឹងពេលនោះហើយដែលសេនុបែរទៅរកកុម្មុយនីសបែរទៅរកកុម្មុយនីសនឹងហើយធ្វើឲ្យពួកមនុស្សកុំវិជាកុំនេះដែលមានបញ្ញវន្តជាច្រើនហ្នឹងគ្រប់ត្រូលសេនុនៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានកុំនេះសេនុចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ពួកមនុស្សកុំវិជាសេរីណាចាប់ពួកហ្នឹងយកទៅបាញ់ចោលស្រស់យើងរាប់ឈ្មោះច្រើនណាស់មិនយាយក៏បានដែរយើងដឹងតែមានចំណងក៏មានតាំងពីព្រៀបអិនមធូរាសៅងុយចៅបុរីអីហ្នឹងមកជួរហ្នឹងយកទៅបាញ់ចោលពេញអស់ហ្នឹងរហូតតតបានសម្រេចមែនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពួកកុំនេះកាន់កាប់មែននៅឆ្នាំ1975យើងឃើញឈ្នះមែនអញ្ចឹងបានខ្មែរទុកវេទនាអញ្ចឹងចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយតាមានកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរអនុត្តរភាពចិនបានចាត់ភ្លាមវាទីនិយមយួននឹងក៏បានផលប្រយោជន៍ភ្លាមហ្នឹងចំពោះបញ្ហាចិននឹងយួនយើងនិយាយចិននឹងយួនយើងត្រូវដឹងថាចិននឹងយួនជាបងប្អូននឹងគ្នាមានកំណើតជាមួយគ្នាយួនចេញមកពីចិនអត់មានអ្នកណាប្រកែកបាននេះក៏ប៉ុន្តែប្អូននេះជួនកាលឆ្លោះជាមួយបងឆ្លោះអីឆ្លោះតដើមផលប្រយោជន៍ទេអត់មានឆ្លោះរឿងអីទេមនុស្សកុម្ពុជាគឺដូចគ្នាមិនអាចឆ្លោះគ្នាបាននេះគឺមនុស្សកុម្ពុជាដូចចិនអញ្ចឹងយួននឹងចិនគឺកុម្មុយនីសដូចគ្នាតែកាលណាមានសត្រូវពីក្រៅមកបានន័យថាសត្រូវពីប្លុកសេរីមកគឺចិននឹងយួនរួមគ្នាវាយកំចាត់សិនដល់តែពួកសេរីចាញ់អស់ទៅគឺចាប់ដើមចិននឹងយួននឹងឆ្លោះគ្នាដែរឆ្លោះគ្នាតាមផលប្រយោជន៍គ្នាគឺនៅណានៅពេលដែលគេកំពុងចំណេញផលប្រយោជន៍នៅលើប្រទេសមួយគឺប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នាឥឡូវហ្នឹងដំណាក់កាលខ្មែរក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងដំណាក់កាលដែលពួកសេរីចេញខ្ទាតបាត់អស់ហើយចិននឹងយួនឆ្លោះគ្នានៅលើទឹកដីរបស់យើងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍យួនមកមុនក៏ប៉ុន្តែចិនមកក្រោយចង់វាទីយកធំជាងបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយួនហ្នឹងម្ដងមកកាលដោយយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថ្មីហ្នឹងយួនបានដោយយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនទៅអែបជើងអាមេរិកទៅអែបជើងប្លុកសេរីដើម្បីរកបង្អែកមកតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងបងរបស់ខ្លួនគឺចិនណាយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែទៅមិនរួចដោយសារអាមេរិកាំងពេលនឹងខ្សោយដឹកនាំដោយអូបាម៉ាជាគណៈបកប្រជាធិបតីដូច្នេះគាត់ខ្សោយមិនអាចជួយបានហើយទៅមើលថើឃើញចិនជាដៃគូល្អជាងក៏បោះចោលយួនក៏ត្រូវតែអែបជើងចិនមកវិញដដែលដូច្នេះវាអត់មានចំនួនអីកើតទេនៅរងចាំថ្ងៃក្រាមួយដែលយួនរកបានបង្អែករឹងមាំគេនឹងឆ្លោះជាមួយចិនទៀតពេលរងចាំអញ្ចឹងនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឧបសគ្គរាំងស្ទះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងម្បាក់មែនទែនចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ដល់រឿងបញ្ហាហ្នឹងស្រុកខ្មែរដែលគេរឹបអូសដីធ្លីខ្ញុំនិយាយតដាលដែរមកទៀតហើយខ្មែរមិនអាចរឹបអូសដីធ្លីខ្មែរនិងខ្មែរខ្លួនឯងយកទៅធ្វើអីទេបើអត់មានបរទេសណាទិញសូមរំលឹកឡើងដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហារបបដីធ្លីគឺត្រូវឲ្យពួកបរទេសដែលរកស៊ីសុំកលុំជាមួយអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរហ្នឹងចាក់ចែងទៅគឺចប់អមមានការរំលួយគ្នាដំណោះស្រាយគឺងាយបំផុតកាប់ព្រៃឈើចឹងដូចគ្នាខ្មែរមិនកាប់ព្រៃឈើយកទៅណាយើងត្រឹមធ្វើអូដុតដាំបាយនឹងមានអស់ទៅណាមកពីមានទីផ្សារលក់បានគេគាត់ចេះតែកាប់បានលុយគាត់លួចកាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមិនអាចជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏លួចកាប់មកគឺយើងឲ្យលុយគេឲ្យលុយគាត់ចេះកាប់ហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងវាលោកសវណ្ណរទ្ធី
បាទលោកវាចនៈដោយសារពេលវេលាយើងនៅចង់អស់មកហើយសំណួរចុងក្រោយនេះថាតើលោកមានដំណោះស្រាយណាមួយទេដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានជីវិតរស់រវើកឡើងវិញដើម្បីយើងយកមកអនុវត្តយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតក៏ដូចជាជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះ
បាទលទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអង្គប៉ារីនឹងមានតែមួយទេគឺប្រទេសខ្មែរត្រូវដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាត្រូវតែដករបបផ្ដាច់ការរាល់ថ្ងៃនឹងចេញពិតប្រកបកុំឲ្យដកលេងលេងកុំឲ្យបន្លំកុំឲ្យនេះឲ្យនៅតែផ្ដាច់ការដដែលពួកផ្ដាច់ការនឹងជាពួកសក្តិភូមិជាពួកកុម្មុយនីសរាល់ថ្ងៃនឹងដូច្នេះពួកនឹងមិនអាចស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើស្រឡាញ់តែលើប្រព័ន្ធមាត់នឹងគេនិយាយបន្លំបរទេសបន្លំអន្តរជាតិនឹងដើម្បីទទួលជំនួយនឹងលួចយកទៅដាក់ធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនធ្វើជាមហាសេដ្ឋីនឹងឯងដូច្នេះយើងមើលដើម្បីមានអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាអនុវត្តការបោះឆ្នោតមួយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
ដោយមានសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងហើយចំពោះរឿងហ្នឹងដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវហ្នឹងត្រូវយើងមានលក្ខខណ្ឌ3ដែលខ្ញុំនិយាយហើយគណៈបកនយោបាយយើងហ្នឹងទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកកណ្ណាទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់សម្ដៅតាមមកចំណុចទេគឺកោជោបគាត់ថាកោជោបអភិក្រិតទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាស្របទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយតាមការពិតមិនមែនទេមាន2ទៀត1ហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវគាត់ថាភ្លេចអា2សំខាន់ធំធំទៀតខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់មាន3មានកត្តាកងទ័ពប្រដាប់អាវុធកងទ័ពប្រដាប់អាវុធហ្នឹងមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលឆ្នោតរាល់អាណត្តិរលអណត្តិមិនមែនតាអណត្តិនឹងនៃរលអណត្តិហើយកាលណាគេបោះឆ្នោតទៅមើលតំណងរៀងចង់មិនស្រួលគេដាក់រត់ក្រោះពាត់យើងឃើញថ្ងៃទី28កក្កដា2013គេថាពាត់រត់ក្រោះពាត់មុនមកយើងឃើញចល័តតបមកពេញនឹងពីបោះឆ្នោតចល័តតបមកណាយើងឃើញហ្នឹងប្រហែលណាហើយទី2កត្តាទី2គឺកត្តាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងស្ថិតនៅក្រោមអ្នកណាឯករាជ្យទេអភិក្រិតទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិត្រូវតែឯករាជ្យអភិក្រិតជាពិសេសតតកត្រូវតែឯករាជ្យមិនមែនយកមកក្តាប់ក្រោមដៃរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទេបោះឆ្នោតមិនកើតពេលគេឡើងផ្សាយលទ្ធផលគេកាន់មីក្រូទៅគេផ្សាយទៅគេផ្សាយទាំងមូលបង្កាច់អាលទ្ធផលពិតប្រាកដទៅយើងមិនហ៊ានបាទនោះជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិទៅហើយដូច្នេះបើយើងទៅតបគេថាគេផ្សាយប៉ុណ្្នឹងហើយណែឯងមិនកើតប្រហែលណានឹងប្រព័ន្ធសពតាទី2ទី3កោជបមែនកោជបមែនជាកត្តាចុងក្រោយកត្តាបន្ទាប់សំឯងមិនមែនខ្លាំងម៉ានទេកោជបហ្នឹងតែជាកត្តាសំខាន់ជាដើរតួនាទីសំខាន់ដែរកោជបហ្នឹងដូច្នេះបើនិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវទៅនិយាយ3កត្តាហ្នឹងយ៉ាងហោចយ៉ាងហោចខ្ញុំថាយ៉ាងហោចបើធ្វើអាហ្នឹងមិនបានទេបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសេរីត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់និស្សានុគលភាពតាំងពីហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មកគឺបាត់និស្សានុគលភាពហើយណាហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដោយសន្តិថារបបយោធាទៅហើយអាងឯងអាងតែដាក់យោធាដាក់ទាហានដាក់ប៉ូលីសមកភ្លាមដាក់ PM មកភ្លាមនឹងបញ្ហាហ្នឹងដោយរបបយោធាអញ្ចឹងក៏ទៅថាមិនប្រកាសដោយនៅប្រទេសថៃដូច្នេះបាត់និស្សានុគលភាពហើយបរទេសនៅតែខំសុំកលុំរកស៊ីជាមួយទៀតដែលកន្លែងហ្នឹងដែលប្រហាក់ណាណាប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីលុយគេច្រើនរាប់ពាន់លានដុល្លារឲ្យអ្នកណាសងបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងជារដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់ទៅតាមការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវផងដូច្នេះយើងពិបាកថាសងរបៀបម៉េចទាំងឲ្យគាត់ជំពាក់អស់នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺតអ្នកនឹងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសេរីមិនមែនពួកសក្តិភូមិយើងនិយាយចំទៅតតានឹងអ្នកនឹងបានហ៊ានអនុវត្តសូម្បីលោកសំរងស៊ីក៏មិនអាចអនុវត្តបានដែរតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងព្រោះលោកសំរងស៊ីសន្យាហើយសន្យាទៀតប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាគាត់នឹងដើរតាមបរិយតម្រេះសេនុណាដូច្នេះគាត់ជាសក្តិភូមិដូច្នេះគាត់មិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានទេពីព្រោះមនុស្សសក្តិភូមិជាមនុស្សមួយដែលបរទេសអាចចាប់យកបានចាប់យកទៅប្រើហ្មងចាប់យកប្រើដើម្បីផលប្រយោជន៍គេជាពិសេសចិនយួននឹងចូលចិត្តចាប់ពួកសក្តិភូមិពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងហ្មងយកប្រើពួកសេរីអត់ទេតកើតភ្លាមវារកវិធីកម្ចាត់សម្លាប់ចោលភ្លាមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពួកសេរីឡើងមិនរួចពួកប្រជាធិបតេយ្យឡើងមិនរួចដោយសារមានការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលមកនឹងបំផ្លាញពួកនឹងខ្ទេចខ្ទីហ្មងខ្មែរខ្លួនឯងបំផ្លាញខ្លះក៏ប៉ុន្តែបរទេសលូកដៃមកជ្រៀតជ្រែកបំផ្លាញពួកនិន្នាការសេរីភ្លាមដូច្នេះយើងពិបាកមែនឃើញថាមានការពិបាកក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពមានអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់យើងរើកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដកុំឲ្យមនុស្សនោះជាមនុស្សសក្តិភូមិអីសោះបាទគឺយើងរកឲ្យបាននឹងមកបានធ្វើបានបើអញ្ចឹងទេការអនុវត្តហ្នឹងពិបាកមែនទែនហើយអ្នកដឹកនាំនៅតែក្រាញអំណាចចឹងពួកសក្តិភូមិពួកប្រជាការនៅក្រាញអំណាចចឹងតើដំណោះស្រាយដោះស្រាយមិនខាត់ដោះស្រាយអត់ខាត់ទេនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅតែបញ្ហានឹងអត់ចប់ត្រូវខ្លួនឯងដឹងហ៊ុនសែននឹងដឹងសំរងស៊ីនឹងដឹងថាខ្លួនធ្វើមិនកើតទេជាមួយនឹងបរទេសចិនយួនខ្លួនមិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទេជាមួយចិនយួននឹងដូច្នេះខ្លួនត្រូវចេញឲ្យអ្នកណាដែលគេអាចអនុវត្តបានអ្នកណាដែលគេអត់ជំពាក់គុណបំណាច់បរទេសនឹងអ្នកណាដែលអត់ជំពាក់គុណបំណាច់ចិនយួននឹងដែលមិនធ្លាប់បានលៀបសការៈពីពួកហ្នឹងបានអាចអនុវត្តបានឲ្យគេធ្វើទៅឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពួកសេរីធ្វើទៅនឹងបានទៅរួចបាទនឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលរបៀបខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកវាចនៈលោកវាចនៈគឺជាប្រធានខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទដល់ពេលវេលាយើងអស់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវាចនៈដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹករបស់លោកមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវាចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ជនរួមជាតិអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទទួលការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដឹងថាខ្លួនមានតួនាទីអ្វីតើខ្លួនមានសិទ្ធិអ្វីដោយយកមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងអនុវត្តសូមឲ្យបងប្អូនត្រិះរិះពិចារណាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាពិសេសសំណើរបស់ខ្ញុំនៅចំណុចចុងក្រោយបំផុតនឹងសូមយកទៅគិតហើយសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ